Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u 4. poglavlju, od 5. stiha. Molitva, tajna sile. Vaša blagost neka bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu. Matthew Arnold to ovako prevodi. Neka vaša blaga razboritost bude poznata svim ljudima. Sviđa mi se ovo. Treba da budemo razboriti, razumni vernici, a ne neki verski fanatici. Naravno, naša uverenja treba da budu duboka, ali ne treba da se prepustimo fanatizmu, niti lovljenju sitnica, kada ćemo samo da ističemo neke male stvari. Ono što treba da ističemo jeste velika stvar, a imamo takvu. Veliki je Hristos. Ako hoćemo nečim da se bavimo, bavimo se njim. Vaša blagost neka bude poznata svim ljudima. Gospod je blizu. Pavle je verovao da Gospod Isus može da dođe svakog trenutka. On nije očekivao dolazak velike nevolje. On kaže, Gospod je blizu. To je divno. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. Ne brinite se ni za šta. Ovo se ponekad prevodi i kao ne strepite ni zbog čega ili neka vas ne obuzima strepnja. U stvari, apostol Pavle sve gradi na dve neodređene zamjenice, ništa i sve. Dozvoli da iznesem svoj prevod. Ja svoje prevode nazivam McGeevski ad absurdum. On ide ovako. Ni za šta ne brinite, za sve se molite. Molitva je tajna sile. Ne brinite se ni za šta. U 4. stihu nam je data jedna od novih zapovesti. Radujte se. Evo druge zapovesti. Ni za šta se ne brinite, za sve se molite. Ništa je zanimljiva reč. Ako imaš nešto, to nije ništa. To gramatički nije ispravno, ali je kao izjava tačno. Ništa je ništa, a treba da brineš za ništa. Da li to znači da na život treba da gledamo kroz ružičaste naočare i da ne treba da se suočimo sa realnošću? Da li treba da verujemo da greh nije stvaran i da problemi nisu stvarni? Ne. Apostol Pavle kaže da ne treba ni za što da se brinemo, zato što se za sve molimo. Ništa je najisključivije reč, sve je izostavljeno. Ni za šta ne brinite. Priznajem da je ovo zapovest koju ponekad prekršim, jer brinem. Razlog zbog kojeg ni za šta ne treba da brinemo jeste to što za sve treba da se molimo. To znači da sa Gospodom treba da razgovaramo o svemu u našem životu. Ništa ne treba da izostavljamo. Pre nekoliko godina je jedna udovica došla kod doktora Campbella Morgana sa ovim pitanjem. Doktore Morgan, da li smatrate da treba da se molimo za male stvari u životu? A doktor Morgan je na svoj karakterističan britanski način odgovorio. Gospođo, da li možete da spomenete išta u svom životu što je za Boga veliko? Kada kažemo da naše velike probleme iznosimo pred Boga, šta pod tim podrazumevamo? Za njega su to sve male stvari. Ono što mi zovemo malim, Bog želi da takođe donesemo njemu. Kao vernici, treba da steknemo naviku da u molitvi sve donosimo Bogu, bez izuzetka. Kada idem na put kolima, što podrazumeva vožnju od nekoliko sati, ja pozovem Gospoda Isusa sa mnom. Razgovaram sa njim i kažem mu sve o Vernonu Megiju, sve ono što ni tebi, ni nikome drugome ne bih rekao. Treba za sve da se molimo. Dozvoli da sa tobom podelim savet koji je uputio Fenelon, jedan od mislilaca srednjeg veka, koji izgleda obuhvata sve što je apostol Pavle mislio kada je rekao za sve se molite. Kaži Bogu sve što je u tvom srcu, kao kad bi iz njega sve izneo. Kaži njegova zadovoljstva i boli kao dragom prijatelju. Kaži mu svoje nevolje da bi te utešio. Kaži mu svoje radosti da bi ti ih staložio. Kaži mu svoje čežnje da bi ih pročistio. Kaži mu šta ti se ne sviđa da bi ti pomogao da to pobediš. Kaži mu svoja iskušenja da bi te od njih zaštitio. Pokaži mu rane tvoga srca da bi ih iscelio. Iznesi mu svoju ravnodušnost prema dobru, tvoju iskvarenu sklonost ka zlu, tvoju nestabilnost. Kaži mu kako te ljubav prema samome sebi nagoni da budeš nepravedan prema drugima. Kaži mu kako te taština iskušava da budeš neiskren i kako se zbog ponosa zgadiš i sebi samome i drugima. Ako tako izliješ sve svoje slabosti, potrebe, nevolje, imaćeš dovoljno o čemu da pričaš. Temu nikada nećeš iscrpsti. Ona se neprekidno obnavlja. Ljudima koji jedni pred drugima nemaju tajni, nikada ne nedostaje tema za razgovor. Oni baš ne vagaju reči, jer nema ničega što treba sakriti. Niti traže o čemu bi govorili. Oni govore iz punoga srca, bez nekog obzira govore ono što misle. Blagosloveni su oni koji postignu takvu bliskost, takvu bezrezervnu zajednicu sa Bogom. Mnogo godina sam ovaj citat nosio u mojoj Bibliji. S vremena na vreme sam ga uzimao i čitao. Možda misliš da ovo zvuči suviše pobožnjački, što sam spreman da posvedočim da moje terete donosim Gospodu u molitvi. Moram priznati sledeće. Kada sve pred njega iznesem, kada završim sa molitvom, ja sve to ponovo pokupim i probleme natovarim sebi na leđa i ponovo počnem da ih nosim. To je moj problem. Gospod želi da se u njega tako pouzdamo da ni o čemu ne brinemo, a da se za sve pomolimo. Voleo bih da mogu da ti kažem da sam slobodan kao ptica na grani, slobodan kao pčela koja sakupljaju med. On želi da mi takvi budemo. U našem dvorištu imamo pticu rugalicu, odnosno američkog drozda. Ona mi kljuca voće, ali mi se čini da je u redu da je plaćam za sve pesme koje slušam, koje mi noću peva. U stvari, ova ptica ne peva meni. Mislim da je nije mnogo briga da li je slušam ili ne. Ali ženka toga roda leži na jajima i to je baš dosadno. Zato ptica rugalica peva svojoj ženi tokom cele noći. Neko jutro probudio me oko 2 sata posle ponoći. Kako li je samo pevao? Divno. Dok sam sedeo napolju na tremu, Primetio sam američkog drozda. Gledao me prezrivo prelećeći iznad moje kajsije, a onda je seo i počeo da mi jede kajsije. Nikada nije tražio dozvolu za to. Ova ptica je slobodna. Ne mora da brine da li će naći nešto za jelo. Zna da su tamo kajsije. Prijatelju, da li se zaista tako pouzdajemo u Boga? Ne brinite se ni za šta i molite se za sve. Sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju. Pavle nikada ne dozvoljava da se molitva upotrebi kao neki skok u tamu. Molitva se zasniva na temelju. Vera dolazi od slušanja, slušanja Božje reči. Molitva se zasniva na Božjoj reči. Sada on kaže da kada odeš Bogu sa molbom, zahvali mu baš tada i baš tu. Znam neke komentatore koji tumače da ovo znači da kada dobiješ odgovor na molitvu, tada treba da se vratiš i zahvališ Bogu. Pa to nije ono što je ovdje apostol Pavle rekao. Pavle je uspevao da se izrazi na najpromenljivijem jeziku koji se ikada u svetu koristio, na grčkom jeziku. I uspevao je da kaže ono što je hteo. Ono što ovdje kaže jeste da kada uputiš molbu, baš tu i tada treba da zahvališ Bogu što te je čuo i uslišio. Možda misliš ovako, ali Gospod možda neće uslišiti moju molitvu. Imam mnogo molitava na koje nisam dobio odgovor. Prijatelju hrišćanine, ne verujem da imaš molitve na koje nisi dobio odgovor. Mislim da treba da se stidiš što kažeš da imaš nebeskoga oca koji neće da čuje i odgovori na tvoje molitve. Možda si se molio za određenu stvar i nisi je dobio, ali si odgovor svakako primio. Dozvoli da ti to ilustrujem vrlo poznat način, jednom poznatom ilustracijom. Moj otac nije bio hrišćanin, ali je bio dobar otac. Upravljao je dizelicom za pamuk. Mašina je stalno bila u pokretu. Dok sam bio mali, otišao bih tamo i zatražio novčić za bombonu. On bi posegao rukom u džep i dao bi mi. Jednom sam od njega tražio pare za bicikl. Rekao mi je da to ne može da mi priušti, pa je odgovor bio ipak ne. Mogu da kažem da ga nikada za nešto nisam molio, a da mi nije bio dao odgovor. U većini slučajeva odgovor je bio ne. U stvari, tatino ne bilo je mnogo pozitivnije od njegovog da. Ne je završavalo diskusiju. U stvari, nikada nisam shvatao mlade ljude koji se danas raspravljaju sa svojim roditeljima, kada su roditelji već odluku doneli. Video sam da je mudri odgovor na većinu mojih molbi bio ne, iako se tada sa time nisam slagao. Ali činjenica je da mi je uvek na molbu davao odgovor. Bog ima mnogo razmažene dece. Kada im kaže ne, oni se nadure i kažu, nisam dobio odgovor na moju molitvu. Svaka tvoja molitva ima odgovor. Bog uvek čuje i odgovori. Bog u molitvi čuje i njemu možeš odneti bilo šta, male i velike stvari. Kako da ih razvrstaš? Za Boga su sve to male stvari. Dozvoli da iznesem još jednu poznatu ilustraciju. U vreme pravljenja Panamskog kanala, nakon dva ili tri neuspeha, kada je uspešan projekat bio u toku, želeli su da ga završe, pa radnici nisu imali vremena za odmor. Da bi se to kompenzovalo, porodice radnika su poslate da budu sa radnicima. Tako, tamo su poslati neki mladi inženjer, njegova supruga i sin. Zbog opasnosti od malarije bili su smešteni na brod za stanovanje. Svako popodne taj mladi inženjer je veslao do kućice broda. Jedno veče je raširio sve nacrte, dok se njegov sin pored nogu igrao vozićem. Odjednom je dete počelo da plače. Sa kamiona je otpao točak. Dečak se trudio na sve načine da ga popravi, ali to je za njega bio bezuspešan posao. Sada bi pomislio da ga je tata učutkao i isterao iz sobe. Možda je rekao majici da dođe i uzme ga, jer mu smeta dok radi. Ne. Prosto je odložio svoje nacrte velikog kanala, uzeo svog malog dečaka i pitao ga šta mu je. Momčić je držao svoj kamion u jednoj, a točak u drugoj ruci. Otac je uzeo točak, namestio ga na kamion jednim okretom ruke. Obrisao je detinje suze i vratio ga na pod, gde se mališan srećno igrao. To je bio dobar otac. Sada, prijatelju, Bog je taj koji je stavio roditeljski instinkt duboko u očevo srce, jer je on saosećajan otac. Kada spadne točak sa tvog kamiona, ko će tebi možda izgledati kao nemoguć problem, ali on će te čuti i odgovorit će na taj vapaj. Ako ti kaže ne, znači da je to najbolji odgovor za tebe u tom trenutku. Kada sam ja izgubio svog zemaljskog oca, prošlo je nekoliko godina pre nego što sam se obratio Bogu i shvatio da je on možda moj nebeski otac. Video sam da mogu da mu odem sa molitvama i da mi on daje odgovor, baš kao što je činio moj zemaljski otac. Mnogo puta njegov odgovor je bio ne. Kada sam bio mladi pastir u Teksasu, tek oženjen, otišao sam u jedan grad gde sam se prijavio za posao. Ta crkva je smatrana strategijskom, izvanrednom crkvom. Nakon što sam te nedelje dva puta propovedao, crkva mi je uputila poziv. Potom su mi kasnije rekli da njihova denominacija ne dozvoljava da mene pozovu. Kao što sam rekao, bila je to strategijska crkva i tu im je bio potreban crkveni političar, što ja ipak nisam bio. Ja nisam ušao u službu radi tog cilja. Ali činilo mi se da je Gospod napravio veliku grešku što mi nije dao da u toj crkvi budem pastir. Posle nekoliko godina, moja supruga i ja smo svratili da obiđemo tu crkvu. Bila je zastranila u liberalizam. Tu su se izdešavale stvari koje ne želim da spominjem. Rekao sam ženi, sećaš li se kako sam pre toliko godina mislio da je trebalo da mi ova crkva uputi poziv? Odgovorila je, sećam se. Onda sam uzvratio, zahvaljujem Bogu što je čuo i uslišio moju molitvu i na nju dao pravi odgovor, a ne onako kako sam se ja molio. Mogu da se osvrnem i setim kako sam vapio pred Gospodom. Rekao sam mu da me je izneverio, da sam zbog njega propustio najveću priliku koju sam ikada imao. Okrivljavao sam Boga. Ali moj prijatelju, moj nebeski otac je odgovorio na moju molitvu. Ja se stidim što mu tada nisam zahvalio. Moj savet tebi je ovaj. Umjesto da kažeš da ti Bog nije odgovorio na molitvu, kaži: moj nebeski otac je čuo moju molitvu, ali je rekao ne. I to je pravi odgovor. Naše molitve treba pred Boga da izlaze sa zahvaljivanjem. Nastavit će se.